DBH bigarren mailan orientabideak lantzeko Hondarribia ezagutuz unitate didaktikoa lantzen dugu. Unitate hori eskolan sortu genuen guk mintegiko irakasleok, euskarako mintegikook eta gizarteko irakasleen laguntzare izan genuen unitatea sortu alizateko. Ikaslei labur-laburra salduta egoera planteatzen zaie. Oporretan egon zarete Tarragonan astesantuan, eta lagun batzuk egin dituzue, eta Hondarribia erdiaroko herria dela jakin dute, eta irrikaz daude Hondarribia ezagutzeko. Ondorioz, bidaia bat antolatu dute Hondarribiara etorri eta Hondarribia ezagutzeko. Ezertxo ere ezagutzen ez dutenez Hondarribiataz, gure laguntza behar dute, beraien bidaia antolatzeko. Orduan, unitatearen helburua da, Hondarribian barrena orientatzeko ibilbide proposamen bat idaztea ikasleek. Banaka. Horretarako aurretik aditzesapideak lantzen ditugu, deklinabide atzizkiak lantzen ditugu, diskurtsoaren markatzaileak lantzen ditugu, gero testuan beharrezko izango dituztelako. Eta gainera Hondarribia erdiaroko herria denez, gizarteen ikasitako erdiaroko informazioarekin ere osatu behar dute beraien lana. Orduan, idazlan hau egoki egin ahal izateko, lehenengo eta behin Donostiako aldezarreko testu eredu bat ematen diegu ikaslei eta testu hori lantzen dugu beraiekin, beraiek sortu beharko duten testu eredu bat izan dezaten. Izango dituzten ebaluazio irizpideak ere azaltzen dizkiegu eta lanari ekiten diogu. Ikasi egoera zertan dena saldu ostean, etorkizuneko gela proiektuan erabiltzen den errubrika txantilloia erabiliko dut, ikasi egoera hau ebaluatzeko. Alde batetik, arazo errealen konponketari dagokionez, nire ustez, ikasi egoera honek 4 puntu merezi ditu. Izan ere, proposatutako arazoak mundu errealean aplikatzea eskatzen du. Ikasi egoera erreal bat eskaintzen diegu ikaslei, gertatzen dena behin baino gehiagotan, eta iruditzen zait, errealitatean askotan gertatzen den egoera batela. Bestalde, elkarlanari dagokionez, hobetu beharreko hainbat esparru daude hemen, izan ere, ikasleek banaka egiten dute lan. Egia da, idazlana idatzi aurretik, hainbat ariketa taldeka egiten dituztela, aditzesapideak lantzeko adibidez, baina gero lana bera bakarka egiten dute. Mapa hartu, ibilbidea markatu, hobetzeko izan daiteke hori talde txikietan edo binaka edo egitea. Baina buelta bat eman beharko genioke gai horri. IKT-en erabilerari dagokionez, 4 puntu eman dizkiot baita ere honi. Izan ere, IKT-ak ezinbestekoak dira, Google Maps erabili behar dute Hondarribin begiratzeko, Hondarribiko toki turistikoak zeintzuk diren begiratu, erdiaroko informazioa bilatu, hortaz, ezinbestekoa da ordenagailua, interneta eta erabili behar izatea. Komunikazioaren egokitasunari dagokionez, 5 puntu eman dizkio taloroni, izan ere ikasleek beren tesiak frogatzen dituzten evidentziak aurkeztu behar dituzte, hau da, ibilbidea zuzena izan dadin, entzulego konkretu bati edo kasu honetan beraien laguntalde horri zuzentzen zaizkie ikasleak, eta eman behar diete orientabide bat beraiek egoki ibilali izateko Hondarribian barrena. Bestalde, ezagutzaren eraikuntzari dagokionez, 5 puntu eman dizkiot baita ere ikasi egoera honi, izan ere disiplinarteko unitate jarduera bada, gizarteen erdiaro lantzen dute bigarren mailan, eta horri lotuta sortu genuen nahita Hondarribia aukeratu genuen erdiaroko herria delako, eta iruditzen zait disiplinarteko jarduera badela. Eta bukatzeko azkenengo ebaluazioa adierazlea autodisziplina, 3 puntu eman dizkiot gai honi, izan ere hasiera-hasieratik esaten dizkiogu zein den helburua eta ebaluazio irizpideak zeintzuk izango diren ikaslei, eta beraiek planifikatu behar dituzte beraien urratsak. Hobekuntza proposamenetan laburbilduz, urgentzia handienez edo hobetu beharko genukena elkarlana da, izan ere gehiegi lan egiten dute banaka ikasleek ikasi egoera honetan, eta kaso planteatu beharko genuke nola elkarre eraginean edo interdependienteki lan egin dezaketen ikasleek.